sango na vewa.
Mpoko elamu na bino banso ba ibuzi lubakwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango iye pesameli bino na Marius Muhunga. Président Félix Tshisekedi mokambi ya ekolo Congo démocratique wa komaki lobby awa na Amerika pona kozwa isika na misala ya Assemblée générale des Nations Unies na ngoma New York akozwa maloba mokolo mwalelo liboso ya tribune ya Nations Unies. Mwana mboka Tshisekedi akozwa maloba sima Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU kosakola mokolo mwalomingo loli ki ete ezali mpasi pona mampinga ma FARDC na maema MONUSCO kobundisa basimba minduki ba M23 mpamba te basimba minduki ba M23 bazali na bibundeli makasi kolika maema mpinga MONUSCO bazali na yango na lisi kulu na ye Félix Tshisekedi azali kuluka ete bikolo bya molongo bipesa ye maboko pona bozwi mboka Bunagana ezwami o maboko mabasimba minduki ba M23 uto sanza ya misato. Lieutenant général Philemon Yav, commandant ya 3e zone de défense ya Mampinga ma FARDC, akangemi mpe amemami oboloko ya makala na ngumba Kinshasa uto lobi mokolo moyambo. Lieutenant général Yav oyo atiamaki na ebonga mikolo miuti kolika, azalaki mokambi ya 3e zone de défense oyo esangisi bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema mpe Chopo, epa iwapi basimba minduki ba ADF pe ba Kodeko mpe ba Susu, bazali koboma mpe kozangisa kimia na ba imboka. Kinosika, ntina ya bokangemi boye boyebani na inote, bokangemi boye, bosalemi sanza misato si mabasimba minduki ba M23, basila kozwa mboka Bunagana pe ba mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bato basato babomami na bato baike bamemami na bisika biyebani te na baibamonani kozala badongolo miso la lingomba la ADF obutu ba mokolo, malomingo, kolanda tongo ya mokolo mwayambo na bamboka poindi pe Pointi, pe Maliki et Izali, daba kilometre sambo ya Uisha, territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu. Kolanda bayi société civile ya mboka mamove batu baye, babo mama ki na ba machete, pe ba susu na kati na bango, babo mama ki na bandako na bango. Bazali kosenga pona yango na mampinga mafar dese na ko bakisa mampinga na bisika biye pona ko bundisa ba dongolomiso baye. Babus, ba chauffeur ya babus, ba taxi pe ba moto, tompe ba tukutuku, ba bwaki ko sala, mosala na bango, lobi loleki, na ngumba matadi na etuka ya Congo Central, pona kolakisa, kanda na bango, na bomati, bwa carburant na ngumba eye, kolanda maloba ma Willin Sweka, président provincial ya association des chauffeurs du Congo, ASECO, litre essence ezalaki na 2496 francs congolais, et komi na 2800 francs congolais, ata kontale ya transport, etikalaki kaka na 500 francs congolais. Bozangi transport eye, pesa ki mpasi mingi na ba fandi, pona ko kende bisika na bango ya musala pe na bana kelasi kozanga kokende kelasi pona koluka kozongisa kimia ba ministre ya provinciaux ya transport ya plan pe bakambi ya ASECO pe amokok bazali na masolo pona koluka lolengekani bakoki kopesa ndimbola na likambolie kaka na maimatali carburant utolobi mokolo moyambo moleki ba station essence nyonso ya ngumba Kindu na province ya Maniema ekangi bikuke na yango pona bozangi pitolo petololo tompe carburant. Litre essence, ezalaki kote kamala 5500 francs congolais na station, et komo bongo na 10000 francs congolais bipayi ya ba Kadhafi. Bozangi carburant eye, et sali ete, transport e koti mpasi na ngumba Kindu, pe batubayike, bakeite na bisika na bango ya musala. Ministère ya Bokolongono ya ekolo Uganda esakoli lelo na konti na ye Twitter ete Bokono bwa Ebola bomonani na ekolo na ye epai wapi moto moko ya mibu tuku mibale na minei akufi na yango. Bokono boye bobumi lisusu na ekolo Uganda mibu misato sima na yango kosila na ekolo eye. Basango na biso esusu ONG journaliste en danger JED esakoli ete ezali kotelemela bonyokoli bwa yoko mopanzi sango na ba militant ba parti esidé ya Martin Fayulu na mokanda ba komeli Martin Fayulu mokambi ya esidé JED esakoli ete bazali na esengwata mokete komona na video etamboli na ba réseaux sociaux yoko bapanzi sango na kombo ya Tatiana Osango kobetama mpe kopanza motuka na ye na bato ba bamonani kozala balandi ba Martin Fayulu omokolo le 15 septembre moliki JED esengi pona yango na mwana mboka Fayulu na kotelemela na polele likambolie mpe kosala enquête pona koyeba banani bazali sima ya makambo mai. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye botikala malamu.